ekokutana ye Tshisekedi na kabila la fe privé ye Tshisekedi boni ya kuka kokutana na fe privé basa na déclaration na Congo ya président de la République batanga yango na mutu oyo asingeli anga na directeur ya cabinet ya président de la République pour la biso baza président de la République de ye en tant amici amical na bo esika wana
bazali na boyokani ya bokambi coalition du pouvoir
directeur ya cabinet ya président de la République kamenda koyikotanga déclaration te oyo ezali ya ba très privé SFK. Deuxièmement, bamoni lokola nde crise ya mboka oyo ezali bozangi koyokana entre SFK. Zoka nde baoyokana te ezali baowela mwa bokonzi na bute oyo babengi bute de guerre baposte bani nde ezokabola bango oyo wana ezali crise mpenza te crise nde ezali entre peuple na bango na ndenge babotolaki bokonzi ya peuple baza na legitimité nde yango nde tosengeli torezoudre komo crise mpona oyo wana ifaut ba reforme institutionnelle ndenge baviola état de droit avant pendant et après les élections. Donc arrangement na bango koyokana na bango yango nde ekorezoudre crise te crise bakorezoudre entre bango na peuple peuple aza representate par la muka esalema tout forme ya ba reforme institutionnelle osengaki oyo monsieur Fayulu asengaki na cadre ya plan sorti de crise reforme wana oyo etali cour constitutionnelle etali seni etali batexte nyonso ya république po tozonga élection après ba reforme wana tozali bango baolobela reforme électorale oyo baosala na parlement entre bango bato asese na kash donc reforme de véritable oyo ekosilisa crise ya mboka ezali ba reforme institutionnelle oyo tozala face à face esese kash baoyo bayibaki bokonzi le peuple représenté par la muka soki tosali ba reforme wana tozongi na élection wana nde ekoka kosilisa crise oyo ekozongisa légitimité ya ba institution ya misato na oyo etali baentreprise publique baentreprise publique maladi na oyo ezali bayali en état de faillite comme l'état congolais moko alors solution ezali te ke batia bacadre compétent mpona bacadre oyo bazali wana mpe bazali compétent te baza mpe compétent système ya gestion ya mabe entreprise publique mokimba mingimingi ezala na difficulté ya gestion mpona yango il faut batransformer yango bapesa majorité na gestion na bainvestisseur privé mpo barecapitalize yango mpo balongola yango na faillite soki ebandi kobonga après assainissement nde bakoka soki etelemi bakoka kosala mikaya kozwa ba population bakocreye ba emploi me na etat oyo ezali ata bachange ba gestionnaire quel que soit incompétent bakoki kozala me ekotikala kobonga te il faut basala ba reforme na santi ya kotransformer baentreprise wana me ba reforme ekota na programme na efemi bankutazi ezali doit etre impacted reforme
bongo etali mwa matata kati na bango ndenge bazokanga bato na frontière ndenge na liwa ya général
bazali na lifelo mon frère na lifelo batik bayokana bati malamu ezalaka te mabe ezalaka te donc bakotikala jamai bakotikala kaka koninyokola bango na bango paseke bazali iso dans leur ADN mabe oyo basala oyo babotola bokonzi ya peuple omoni soki boyibi eloko ya bato bokimi yango na zamba eya lokola eloko ya bagange ntango bakokabola bakofi fete magar donc mpona balongwa na mpasi oyo balitie il faut tosala ba reforme tozonga élection po oyo akolonga akoza na légitimité na condition ke élection esalema na cadre ya vérité des urnes mpona vérité des urnes ezala il faut autonomie ya justice il faut indépendance ya sini nde esika toza kosenga meso baboyire ba reforme peuple akoluka siko aluka nzela na ndenge na yango balobaka en dehors de reforme c'est la révolution ake la révolution qui peut imposer les reformes soki baboyi ba reforme toso tosenga ba reforme institutionnelle la plante sortie de crise o monsieur Fayulu apesa
merci.